Factoría.
Goizeko amekak eta hogeita hemezortzi minutu faktorian gaude Euskadi Irratiaren sintonian. Bueno, San Isidro eguna baserritarren eguna ospatu dute azte buroneten herri askotan, lehen esan digute Aramako lagunek, Iker Irribarriaren herrikoek esan digute, hango baserritarreke urteroko bazkaria egin zutela Aramako ostatuan, eta geroan bertan geratu ziren, eta partida ikusi zuten telebistan, eta bueno, ikaragarri gozatu zuten. Hori Aramako baserritarrek. Bueno, azoka bereziak egiten dira San Isidro egun estoki askotan, egun hori ospatzeko baserriko produktuekin, aberen erakustaldiak ere izaten dira, lanabesak, trikitilariak, bersolariak, eta Gipuzkoako Astigarraga herrian, San Isidro egunez, urteurren berezi baten ospakizun ere izan dute, San Isidro egunez sortu zen Goldea kultur taldea, 25 urte egin ditu, azte bronetan Goldea kultur taldeak gainera.
Ba bai, mendela orden, sei lagun izan ziren bultzatzaileak, Jose Mari eta Gabriel Lizeaga anaiak, Jose Mari Latasa, Inazio Berasarte, Jose Urreta Bizkaia eta orduko alkatea zen Anjon Arka. Beraien helburu nagusiak bi garai hartan, baserria, baserritarrak beren lan egiteko modua omentzea eta Astigarragako harria undila mugitzea. 12 urte lehenago matxa hiltzenetik inortxok ere ez baitzuen mugitu 3,218 kilotako harritzarrura. 82. urteko San Isidro egunean lehendabiziko aurkezpen ofiziala esan dugun dezagun, baserria, sagardoa eta herrikirola izan ditu ardatz egun hartatik talde honek, eta 25 urte hauetan 250 ekintza baino gehiago egin dituzte herrian, leiak, gero baserriko ekintzak kalean ezagutarazi, froga berriak asmatu eta horrelakoak.
Bueno, Gipuzkoako Astigarragarriko Goldea kultur taldeko bi aitzindari etorri zaizkigu faktoriara, Gabriel Lizeaga eta Anjon Arka. Gabriel, egunon.
Bai, egunon.
Eta Anjon, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, ospakizunak ondo joan altziren atzo, Anjon, Astigarragan.
Bai, oso ondo, oso ondo. Bai. Gainera, igan dian tokatuta, que baitarek bat egin dugu aurten ere, bosgarren hilarraren egunarekin.
Bai.
Eta orduan, azoka berezia antolatu zen herrian, eta bai. Goiz guzietikan elkartu ziren bi ekintzak oie batera. Claro. Orduan, plaza bete-betiak zegoen, ematen zuen, ba, festetako... Santana eguneko ere beste egun indartsua da Astigarragan. Eta oso ondo joan zen dana, goiz goizetik hasita.
Gainera ateri ez da Gabriel etzuen euririk egin, ez da?
Ba bai, oso igualdi egoki egin zigun, goiz goizaldea bai ebi puska bat egin zuen, baina gero binipin, bai lan garaiko momentu binipin, oso igualdi egokia eta praposa.
Bueno, esan digu txori txiki batek herritarren artean oso elkarte maitatua dela zuena, Astigarragan, hori nabarituko zenuten, ez da?
Bai, hori egia esan da gure ibilbidean, 25 urte urtetako ibilbide honetan, ba jaso dugu ke referentzia izatea herri mailan eta herritarrak ere kontuan hartzea egiten dugun lana, sobre todo lan egiten dugun herritarra baserritarra dira eta guretzak, osea, personak oso humila, sencillo, gertuak omendu ditugu 25 urte hauetan 50 baserritar eta baserritar bat gaur egun dagoen lanean dagoena omentzea publikoki, sozialki sentitzea hori, oso sensazio ona eta aberatsa beraientzat eta guztiontzat, azkenean herria bat egin behar du baserriarekin, eta horko ibilbideak ere gutatzen ari gara.
25 urte egin dituzuen elkarteak, Gabriel, orain dela 25 urte hasi zineten, besteak beste gauza bat egin nahi zenutelako, eta da, Astigarragako harri haundila mugitzea, ez da?
Bai, alaxe da, bai. Orain dela 25 urte hasi ginen harri jamutu nahian. Zergeitikan, urte batzuk egon duzan bat emuitu gabe, eta Astigarragako ikono hain polita danez, harri haundi hori, mugitu nahi izan du genuen, eta, bueno, hiru lagunok, hiru baserritarrok hor jogen duen udaletxera, ordun, Anjon Arka zegoen momentu bertan alkate, eta laguntza bila joan ginean, aber, harri handi hori mugitzeko modua egiteko alegina. Eta bai, esken izan la, bera, eta beste laguntza mota, bat hiru laguntza, eta, bueno, bilak eskatu genizkaun, eta bea prest.
Ze harri dau, noiztik dago Astigarragan, zein darri honen historia, ezagutzen duzu?
Ba, egia esan da, lenguan izketan ari gina, eta
zehetasun,
bai, zehetasun batzuk eman dizkigun, baina zehazki esateko ez da kau.
Baina, izan ari dioen bezala, arrea hundi bat, arrea hundi bat handa ukazuen.
2,480 kilokua da.
Bai? Nuna goten da, arri hori dundago? Plazan bertan.
Probalekuan bertan.
Probalekuan bertan.
Eta beti da niko lexeko ezagutu dugu, baina oso gutxita muitu izan dudana. Eta geldik ondu da urte askotan, eta gero gu berreskuratu nahi genuen, urtero, San Isidro egunean hori mugitzea.
Eta horrein dela 25 urte hasi zineten hori mugitzen, ez da? Gizon proba egin ez edo?
Bueno, denetatik, 25 urte hauetan hemen dugun taulan eren, mota askotako probak izan ditugula. Bi kustarrian, iru kustarrian, lau kustarrian, zaldiekin.
Lau zaldikin.
Lau zaldikin, iriekin, eta giza proba ere egin genuen. Osea, 2013an, 22 gazteekin, 22 gazteekin egin genuen saioa, 20 minutuko saioa, eta 18 plaza egin zituzten gazte, harri handiekin. Orduan,
esan dugu Antxon zu alkate zinela orduan, ez da, iritsi ziren Gabriel, eta beste lagun guztiak, bueno, bixo bat, harri hori mugitzeko asmoz, eta beste asmo batzukin ere bai, eta lehen da bizikotik esan omen zenuen, baietz, ez, prez zinela, alkate bezala, baina baita personalki ere, ez?
Hori da, hortan implikatu ginen. Egia esan da, bai, hori izan zen, ekintza nagusia gehien bat garai hartan, auzoak aurretik auzoa izan ginen, eta Donostiatik
bereztu zineten, ez?
Bai, aurretikan egiten ziren hemen altzan igeldon eta Astigarran tartean ospatzen ziren San Isidro.
Donostia
osoa ginean.
Txandaka egiten zen hor, itzen zen
eta hori ere galdu zen, utzuneak moztu zen, bai?
Bai.
Eta horri horren ondoren ekin genion, ekintza horri, baina horrekin batera elkarteak heldu dio, ba baser gintzari, zagardu gintzari eta baita ere herrikirolari, ez? Orduan guretzat baserrigintza, baserrin inguruko lanak oso ekintza nabarmena izan dira pixka bat, baserritarren beharrei nolabaiteko bultzada, eraso handiek izaten dira, ba Europako halako sustendaritzak etortzen direnean, oain ere badago bat estatu batuetan eta Europan arteko nolabaiteko akuerdo bai, hoize. Orduan horre ze nolako eragina izangulak ingurumenean, personengan eta guzti kezkatu egiten gaitu. Orduan, horren bultzat egiten dugu, herri mailan ere egin izan dugulak estudio sozioekonomiko bat, baserriaren egoerari buruz, bai kultura, bai etnografia aldetikan eta guzti, orduan, hortan ari gara buru belarri jendia horrekin.
Sektoreak eusten dio, baserritik jendeak horrendik ere bizimodu ateratzen du Astigarragan asko dira, baserritik bizi direnak, bueno, Sagarra badauka bere garrantzia, baina hor ikusi duzen nola biteko gainbera bat ere badagoela, krisia ere badagoela,
baserrien badagoela. Haundia gainea, garai baten baserritik bizitzeko aukera bazegoen. Gaurko egunean zaila da. Zaila da. Garai batian 7-8 behiburukin eta barazki pixkatekin ateatzen zen bizitza. Baina gaurko egunean, kopuru haundiko ikulu bat behar dezu, hortikan bizitzeko alenea izateko.
Gaur aguntzen buru behar dira, gutxura bera, gehiago. Bueno, lehen 7-8rekin esan duzu, bizimodu ateratzeri bazegoela, baina gaur asko behar da, buru asko behar dira.
Bai, gero kupuru bakarri zen 25, baina handi gora 80-ari iritsi zian, ja, bai, soldatza duin bat ateratzeko, baina ez da hori hain egokia iruitu, zergatik galdu egin da. Galdu egin da, ez da soldata bat atatzeko aina izaten.
Eta Euskal Herrian oro har gertatu den bezala nabarituko zen Astigarragan ere, baserriaren beraren desagertzea edo
83an 135 baserri zeuden, engerok ere jetxi garak 80 ingururan eta gaur egun era bat baserritikan bizitzen diren baserritarrak dozena bat.
Dozena
besterik ez,
135tik.
Beste gauzala, askotan kombinatu ditutela kanpoko lanak eta hori, baina hola era bat buru belarri abeltzintzan nekazaritzan eta hoi hortan, dozena bat. Eta jende, orokorrian gaztea, ez?
Bai, nahiko gaztetxoa, ez?
Gaztea, ez dion, gurasoetikan jasotako,
lan horri, ez?
Lan horri, eta jarretzen dute, eta orduan, oie dira pixka bat.
Zuek garbi izan duzu urtegoetan, eta esan duzue, esaietu zaretela pixkat, baserri munduari bere prestigio ematen, eta omendu dituzue, bere bizitza guztian, baserrian lan egin izan duten gizonte emakumeak, ez da? Zuentzak hori oso importante izan da. Aitorpen ofizial bat egitea, edo, zera, baserritar hori egin, ez da?
Bai. Ni uste dut hori, unkigarria, atzo ere baita, inkluso, basailua egiten dugulak, egunean zehar, prozesioa pasatzerakoan, beraie dira protagonistak ere bai, ba, eskaintzen duten San Isidro hori nolabaiteko eskaintzan eta hori, gero Baskari bat egiten da, eta bersoarekin atzo Andoni Egaina eta Sebastian Lizasoekin, eta oso momentu unkigarria, hain zuzen ere kontu kontari aritzen garelako zenolako bizipenak izan dituzten beraiek, eta orduan, bizipen hoien inguruan, ba, jendia bat egiten dula, identifikatu egiten dula, ez? Orduan, gugeu joaten garen ian historia jasotzea, bai. Oza, kontatzen diguten detaileak, eta zirikia ze gertua diren, ez? Eta nolako balore, personan balorea dazkaten, ez? Askotan gaur egun kaletarrok edo, Kale Ximorrak ibitzen garen.
Ze balore bezala, anjoan ze balore, ze azun hartuko zenuke, basarretarrenak.
Ba, bueno, naturaltasuna, humiltasuna, gertua izatea, errespetatzea, ba, gustokoa ez basea zu nirekin, baina gutxinez onartzea zu langile basera da rekonozitzea. Eta berak, ba, atzoko Miguelek esaten ziguna, arro izatea ondo dago, baina arro tontu izatea, oi, ez dakat. Sentido. Horra, alako mesu, sentziluak, nabarmenak, eta guzti, horrek ematen du, hor badakula balorea handi bat, oza, kolektibo handi bat, eta ba, da, kultura munduan, hizkuntza munduan, eta ohitura munduan, ez? Eta horri heldu behar dugu.
Aldan bezala, ez? Gabriel, baserritarrek egiten dituzten lanak plazan bertan ere erakutsi dituzue, 25 urte hauetan, ez da? Ba, pixka bat kaletarrek ikusi dezaten nola egiten duten lan baserrietan. Ezagitze adibide jarriko zeniguke, nolako lanak egin izan dituzue kalean, baserritarrek baserrian normalean egiten dituztenak?
Ba, egia da bai, gure saiek ere izan da baserriko langintzoi plazaratzea, ez? Jendiak jakin dezan zer dan baserriko lantegia, eta horko produktua nolakua sortzen, nola sortzen diren. Zer plangintzak egin ditugun? Ba, egin dugu barazkia zuntua, baratza bat lortu dugu.
Herrian baratza bat.
Herrian, bai, herrian baratza bat, eta landaketa batzuk egin. Ganadua jetxita ez nia jestea. Kupela bat egitea bertan, meta bat egitea. Orduan, baserriko langintzoi plazaratzea, jendie bai. Jakin dezan zer dan baserriko lana eta ikasi dezan.
Ari nintzen besatzen gaur egun ja metak ez dira inon ikusten, ez? Orain nola dira roto enpaketadorak, ez?
Bai.
Ta hori bada Euskal Herriko irudi bat metak, ez? Beste inon ez dago hori, ez? Ez da egon izan behintzat, ez?
Irudi bat eta gainea gaur egunean oraindik bakar batzuk egiten dira inistorrakin eta bueno, egiten dira. Baina oso nekotzua zan eta beharrezkoa gainean eguko jatena lortzezan horrekin, jasotzeko erabatzen, eta bueno, horri kaleratzea ba, oso garantzitsu ikustek.
Eta gero, ia horrela dan, 750 lagun elkartu nahi omen dituzue, sagarrak biltzeko. Ezakit, leia bat izango dan, edo froga bat den, besterik gabe.
Bai, ez da, nolabaiteko, sagardoak eta sagardo inguruko ke, ba, kultura bultzatzeko, ez, da zabaltzeko.
Hori astigarra bai, oso zuena da, ez da.
Hori da.
Ba, bai, ba, kiski eguna, kiskiaren eguna, zema lagun bildu ez.
Kiskia da, barkatu, sagarra biltzeko makila da, kiskia, ez?
Eskualde honetan egiten da, adibidez, goierrin ez dala egiten, goierri eskuz egiten da, baina hemen eskualde honetan, ba, kiskia da, makila bat.
Eta puntan punta duen, azta?
Puntan duen hiltze bat okerra, puntakin, eta arekin jasotzen da, zagarra banaka, banaka.
Banaka,
banaka, eh? Banaka, banaka. Eskualdi honetan bakarra ezagutzen da.
Eta esaten genunez, hori, ia zenbat jende biltzen duzuen, gutxienez 750 lortu nahi duzuen.
700, jarri dugula esmua.
700 kizki lagun bildu baietz.
Bai, hoxe.
8. kizki eguna, sagarruzta 2006, 2016ko irailaren 25ean igandez, eguerdiko ordu batean.
Hori. Bai, egia esan da, Grabilek esan duen bezala, 2009an egin genuen, 10.000 litro kupel bat plazan bertan egin genuen, eta plaza kupela hori ordaintzeko asmatu genuen ekintza hau. Bai? Bide batez, ba, sagardu gintzan eta sagardu inguruko mundua ere suspertzeko, eta gu hasi ginen Astigarragan, eta garai hartan, ba, 300 kiskilagun bildu baiez. Ba, 311 bildu ginen, ondoren Oiartzunen egin zen, 344, jarraian Guixo eta Lareun, jarraian Hernanin, Donostian, Usurbilen, Orereta egin zen markarik handiena Lengurtian, 344, eta zazpi herriok juntatuko gara bat eginik, ba, eskualdeko, ba, sardon, sustapeneako...
Gero ea, Guinness jasotzen duen bere errekorren liburuan, ez?
Hori,
bere
bai,
marri liburuan. Bai,
bai, bai, bai.
Baina martxanetan urrek urtean hauditengo duzu, beraz, ez?
Bai,
saiatu, saiatu, bine, bine.
Bai. Bueno, baina egia da, sagarrak, sagardoa, astigarragari oso lotutako produktuak direla horiek ez da, eta sagardoaren kulturare bultzatzen duzuela, ez ban elkartetik.
Bai, bai, egia esan da, lehen grabilek esan duen bezala, ba, ba guke bai baserri gintzan egiten diren langintza hoien lana bihurtuta herrikiroletan egiten dugun, ba, esan dugun bezala, eta hortarako ere eltarren partaditza, eta zagardoarekin berdin, ez? Ba, ba sortu izan ditugu zenbait ekintza zagar biltzeko probak, eta horretarako, ba, ba normalki zagardoa egiteko prozesua, ba, zagarra bildu, zagarra garraiatu, zagarra matxaketan pasa, tolarea hilo, alako prozesua bihurtzen ditugu jokuetan, kiroletan. Orduan, horrek sortzen du nolabaiteko ezagutza, zabalpen bat eta prestigio bat egiten da herri mailan, ez? Orduan, hortan gero ere gu partaidea gara, elkarte bezala Astigarragan dago Sagardun Parzuerguan ere, ba hor daude herriko elkartea, Sagardogileak eta udaletxea eta hor ere lan egiten dugu eta bueno, beti Sagardoren munduan dauden elementuak ba bultzatzeko preseskualdean.
Ba, eskarak Sagardogintza badagoen, zer eman dio arnasa baserri munduari, ze esan dugu lehen Gabriel, baserri mundu bestela nahiko gaizki dabil, eta lehen nola zen zenbaki horren erak apuntatu du, ez da, zenbat baserri ziren zera horren dela...
185, 83an uste dut esan duzuela, ez? Eta gaur egun 12 bakarrik bizi direla
zuzenean,
erabat baserritik.
Zuitik, baina...
Zer egin gozen ukete baserriko bizi modu hori bultzatzeko eta baserria galdu ez da dintze? Egia da, bueno, gazteak ikusten du, lan asko egin behar da baserrian, baserri aurrera ateratzeko, eta gero diru gutxi lortzen da, ez da? Ordainetan, beraz, zer egin baserria bultzatzeko, ze bestela, martxa honetan baserria nola desagertzen den ikusiko dugu, hori ikusiko dugu, gui jaurretik ez da martxa honetan, ez, bai?
Bai, egia da, eskulana haundia behar dula baserrien, orduan, mekanizabilizatzea oso garrantzitsua da. Mekanizatu aldan guztia eta eskulana ebitatu. Orduan, horrek bai arrestuko dula eta gaztetxoek ere hartzeko aukera gehi izango luke. Errezago, baserrin lanteki hortan hasteko. Orduan ere, nire ustez binipin mekanizatzea, baserriko lantegi guztia, eta presio duin bat, tian lortzea saltzeko horko produktu.
Esate baterako orain mugimendu handia dago, ez? Ba, saskiak eta horrelakoak egiten dira, karo, asko saldu behar da, gero hortikan ba, soldata bat edo soldataren zati bat izateko, baina mugimenduak badaude, ez da? Baserritarrak beraien aldetik prezio on batean produktuak saltzen hasteko.
Bai, hasi ja daude orain saskiekin, saskiaken
banatzen eta astean zehar. Bai. Komentatzen ari garen bezala, de hecho, aurten omen dutako Maria Jesusek hori izaten zuen, baserria suspertzeko hori da bukarako galdera
iten. Zer egin baserria suspertzeko, ez da?
Aleginetan gaztea jarri, bai, aleginetan jarri behar dira gazteak, eta bere ikuio handiak jarriz gero, ba aurrera jotzeko aukerak sort daitezke. Baina, komentatzen ari zinen bezala presion asuntuan eta hori, ba Miguelek beste datu bat ematen zigun, esaten zuen beak, ba lotxagarria dela, ba, que lan egiten dugunari, ba, parra egitea. Eta esaten dula, tabernako 93 zentilitroko ur botella, baserriko 3 esne, baino garestiagoa da. Esa. 3 litru esne, baino garestiagoa da.
Botella txiki horietako bat, taberna batean erosten baldin badugu. Eta hori pagatzen dugu, ez? Pres gaude, botella hori pagatzeko, eta gero esnearekin olako...
Horri bueltan.
Bai, bai, hoxe da realitatea. Ez da la presio duinik lortzen, eta hainbeste lan eginda gero.
Lan ikaragarria da, egia da, lan hori arindu litekela lana mekanizatuz, baina berean presio duina ordendu bertzaio baserritarrari, ez da, bestela utzi ingo du lan gintzari, eta beste zerbaitetan arituko da, ez?
Bai, bai, bai. Berdin gertatzen da zahardoekin, eta guzti, eskintzen digute, kriantzako ardo bat, apagatzen dugu 6-7 euro, eta zahardo botile bat, ia bi euro erosten dugunean, eta kejatzen ere.
Bai, bai, bai. Guagaristia da, eta omerkeago lortu lehike, eta handezta, oza, dena da eskursa bat, eta...
Horrek uste ditugu bi argazki, Maria Jesus, Mujika Agirre, ez, eta Miguel Etxeberria, Zalbide. Hauek dira atzo mendu zenituztenak.
Bueno, ba, hortxe, 25 urtezek goldea elkartak egin duen lana, eta esan digute berein urrengo erronka, bueno, beste langintza batzuk ere izango dituzue, baina urrengo erronka irailan egingo duzen hori, irailan 25 izango da, igandez, horretik denbora badago, eta jendari gogoraraziko diogu aurrerago ere, baina zuen asmoa da 700 kizki lagun elkartzea, ezta? Sagarrak bildu ditzaten kizkia erabiliz. Oso ondo, ba Gabriel Izeaga eta Antxon Narka Astigarragako Goldea Kultura Elkartekoak, eskerrik asko, eta zorionak egindako lan guztiagatik.
Mila esker zuei, turun arte.
Beste bat arte, aio.
Faktoria.